From the conference center at Temple Square.
Konferencijskog centra na Haramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je subotnje poslijepodnevno zasjedanje 186. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. S govornicima odabranih iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve. Glazbu za ovo zasjedanje izvešće zbor misionara iz Centra za obuku misionara iz Prova Juti. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Dieter F. Ugdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Dear brothers and sisters,
draga braće i sestre, dragi prijatelji, želimo vam dobrodošlicu na subotnje poslijepodnevno zasjedanje 186. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo sve koji su ovdje prisutni ili sudjeluju u svojim centrima, u okolima ili na neki drugi način. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor misionara iz Centra za obuku misionara u Provu Juti pod vodstvom Ryana Egeta i Elma Keka uz Lindu Margetz i Bonnie Goodliffe za orguljama. Zbor će otvoriti ovo zasjedanje pjesmom Prva molitva Josepha Smitha. Uvodno će molitvu zatim izreći starješina Daniel L. Johnson iz 70-orice. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu, zatim će za glas podrške predstaviti vrhovne službenike i područnu 70-oricu crkve.
Singing, music ringing through the grove. Our Heavenly Father, we humbly bow our heads this afternoon as we are gathered together in this conference center and throughout the world to be taught by Thy
servant. We
are grateful
Zahvalni to be smo.
Presided over by President Thomas S. Thompson, Thy prophet, and pray that Thou will strengthen and bless him. Now, Father, those who have prepared talks have prayed earnestly for direction from Thee as to what
they should say. We pray that Thou will allow them to share with us their thoughts and feelings.
We pray that Thou will bless those of us who will be
listening.
That each one of us might be taught according to our individual needs.
Svaki od nas može biti podučavan prema našim osobnim potrebama i možemo s ovog sabora otići sa odlučnošću da napravimo te promjene u svom životu koje će nas privesti bliže k Tebi. Izražavamo Tebi svoju zahvalnost i ljubav u ime Isusa Krista. Amen.
Brothers and sisters.
Braće i sestre. Predsjednik Mosson me je pozvao da predstavim imena vrhovnih službenika i članova 70-orice crkve za vaš glas podrške. Predloženo je da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka, vidioca i objavitelja, te predsjednika crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Henrya Benyona Iringa kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietricha Friedricha Uchtdorfa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji su za mogu to pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu pokazati. Predloženo je da podržamo Russella Mariona Nelsona kao predsjednika zbora 12-orice, te sljedeće osobe kao članove zbora. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Resband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Ako je netko protiv, može to pokazati. Predloženo je da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu te zbor 12-orice apostola kao proroke, vidioce i objavitelje. Svi koji su za to, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ne, ako ih ima istim znakom. Predloženo je da sa zahvalnoći razriješimo starješine Daniel L. Johnson, Jairo Mazagardi, Kent F. Richards and Francisco J. Vinas kao vrhovne autoritete 70-orice i imenujemo ih počasnim članovima. Priznajemo službu starješine Perija G. Malma koji je preminio 26. srpnja 2016. Izražavamo svoju ljubav i iskreno suču sestri Malmi i njihove djeci i unucima. Ovi koji nam se žele prikazati u iskazivanju zahvalnosti braće za iznimnu službu, molimo da to pokažu. Predloženo je da sa zahvalnošću razriješimo Elena R. Walkera kao člana 70-orice područja. Oni koji brate Walkeru žele iskazati zahvalnost za njegovu službu, molimo da to pokažu. Predlažemo se da sljedeću braću podržimo kao članove 70-orice. Bahanua K. Hirandania, Sandina Romana. Svi koji su za, molim da to pokažu. Ima li tko protiv? Predloženo je da podržimo druge vrhovne autoritete, članove 70-orice područja te vrhovnog predsjedništva pomoćnih organizacija u trenutnom sastavu. Svi koji su za to, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, istim znakom. Predsjedniče Monsone, glasovanje je zabilježeno. Pozivamo sve one koji imaju suprotno mišljenje o bilo kojem predlogu da kontaktiraju svoga predsjednika okola. Braće i sestre, hvala vam za vaše neprestane vjere i molitvama u ime Vođe crkve.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters. The choir will now favor us with a musical number titled Baptism.
Nakon pjesme čućemo starješine Quentin L. Cooka i Gerija E. Stevensona iz zbora 12 apostola.
Eternal life is the
greatest. Život vječni najveći je dar Božji i udjeljuje se onima koji obdržavaju zapovjed Božje i ustraju do svršetka. S druge strane, vječni život s našim nebeskim Otcem ustrajući se onima koji nisu hrabri u svjedočanstvo o Isusu. Postoji više kamena spoticanja za našu hrabrost koji nas mogu sprečiti da ostvarimo cilj vječnog života. Kameni spoticanja mogu biti složeni, kako ću prikazati. Prije mnogo godina moj otac izgradio malu kolibu na dijelu farme gdje je odrastao. Pogledi preko livada bili su iznimni. Kada su zidovi bili postavljeni za kolibu, došao sam u posjet. Bio sam iznenađen da je prozor sa pogledom usmjeren izravno na stup za struju, koji ne izlazio nedaleko od kuće. Za mene je to bilo veliko ometanje veličanstvenog pogleda. Rekao sam, tata, zašto si pustio da postavi stup za struju točno usred pogleda kroz prozor? Moj otac, iznimno praktičan i miran čovjek, izjavio sa određenim osjećajem. Quentin, taj stup za struju za mene je nešto najljepše na čitavoj farmi. Zatim je objasnio. Kada pogledam taj stup, shvatim da, za razliku od mog odrastanja ovdje, neću morati nositi vodu u spremnicima od izvora do kuće za kuhanje, pranje ruku ili kupanje. Neću morati paliti svijeću ili uljaricu na večer za čitanje. Želim vidjeti taj stup za struju točno posred prozora sa pogledom. Môj otec ima drugačí pohľad na stup za struju od mene. Nemu je taj stup predstavlial bolý život, ale mene je bil kamen spoticania za prekrasan pohľad. Môj otec cienil struju, svietlo i čistoču vyššie od eteckog pohľada. Odmah som shvatil, da taj stup, jako je bil kamen spoticania za mene, ima veľko praktično symbolično značenie za môj otca. Kamen spoticania je prepreka vierovaniu ili rozumievaniu, ili prepreka napredku. Duchovno se spotaknutý značí upasti u griech ili ulutanie. Kamen spoticania môže byť sve, čo nás obmetal u postizaniu pravedných síliva. Nemôžemo si priušiti da naše svieročanstvo o otcu i synu postanú pomúčená i složená z Boh kamena spoticania. Nesmiemo upasti u tú zámku. Naše svieročanstvo o nima trebujú ostati čistá i jednostavná, poput jednostavné obrane, koje je môj otac i z ňo zastup zastrujú na farmi, kde je odrastal. Koje sú neký kameny spoticania, koje pomúčujú i komplicirajú naše čisto i jednostavné svieročanstvo o otcu i synu i sprečujú nás, da budemo chrabri u tom svieročanstvu. Jedan sú kamen spoticania ľudskej filozofie. My sme predani spoznani svakej vrste i vierujemo, da je razum slava Božia, ale my takože znamo, da je omilina strategia protivnika odvesti ľudia od Boga i činiti da posrnu naglašavajući ľudskej filozofie više od spasiteľeva i njegovih učenja. Apostol Pavel bio siguran svjedok Isusa Krista zbog čudesnog iskustva sa spasiteljem koji mijenja život. Pavel jedinstvena pozadina pripremuje ga je da se poveze sa ljudima iz mnogih kultura. Volio je iskrenu jednostavnost Solunjana i blagu sučut Filipljana. U početku je smatrao težim povezati sa učenim i profinjenim grcima. U etni na Aeropagu pokušao je filozofski pristup i bio odbačen. Korinčane je odlučio jednostavno podučiti na Krista raspetoga. Upotrebio bih riječi apostole Pavla i beseda moja i propovjedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju duha i snage. Da se vjera vaše ne temel na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božoj. Neko od najveličanstvenih izvješća iz svetih pisama o spasitelju i njegovom poslanu izložena su u prvim Korinčanima. Jedno poglavlje 15 primilo i pažnju dijelom svijeta kroz izvedbe oratorija Mesija Handela. On sadrži u duboke nauke o spasitelju. O trećem dijelu Mesije, odmah nakon zborskog dijela, Aleluja, većina korištenih stihova je iz prvih Korinčana 15. U nekim od ovih stihova Pavel lijepo opisuje neko od spasiteljivih postignuća. Ali sad, Krist je skrsnuo od mrtvih. On je prvenast umrlih. Budući je da po čovjeku došla smrt, po čovjeku dolazi uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti. Gdje je smrti pobjeda tvoje? Gdje je smrti žalost tvoje? A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po gospodinu našemu Isusu Kristu. Znamo da se otpadništvo dogodilo djelomično zato što u ljudskoj filozofiji bili uzvišene iznad Kristovog temeljnog, nepohodnog nauka. Umjesto jednostavnosti spasiteljeve poruke, mnoge su jasne i dragocijene istine bili promijenjene ili izgubljene. Zapravno, kršćanstvo je prihvatilo neke grške filozofske predaje kako bi izmrlilo svoje vjerovanje sa postojećom kulturom. Povjesničar Will Durant je napisao, kršćanstvo nije uništilo poganstvo, prihvatilo ga je. Grška misao na umru oživjela je promijenjena. U povijesti i u naše vrijeme neki ljudi obacuju evanđelje Isusa Krista zato što, po njihovom mišljenju, nemog odgovarajuću intelektualnu profijenjenost. Tijekom zore obnove, mnogi su barem tvrdili da slijede spasiteljeva učenja. Mnogi su se zemlje smatrali kršćanskim narodima, ali čak je i tada postajalo proroštvo o težem razdoblju u naše vrijeme. Heber C. Kimball byl je jeden od originálnej 12 apostolej o rozporedbe i prvý savjednik predsednika Brigham Younga. On je upozoril, vrijeme će doći kad ćemo biti izmješani u ovim sada mirnim dolanima u toliko mjeri da će biti teško raspoznati lice sveca od lica neprijatelja naroda Božjeg. Tada će biti vrijeme za iščekivanje velikog sita, jer će doći vrijeme za veliko prosijavanje i mnoge će pasti. Zaključi je da dolazi test. U naše se vrijeme utjecaj kršćanstva u mnogim zemljama, uključujući Sjedinje države, znatno smanjio. Bezvrijerski uvjerenje nema osjećaja govornost prema Bogu. U skladu s time, teško je tvrditi univerzalne vrijednosti o tome kako živjeti. Filozofije koje će tvrsto obdržavaju često su međusobnim sukobu. Nažalost, to je također događa s nekim članova crkve koji izgube svoj smjer i padnu pod utjecaj trenutne ideje, od kojih mnoge očite nisu pravedne. U skladu s proroštvom Kimballa, starješina Neil Maxwell je 1982. godine rekao, mnoge će se prosivanja dogoditi zbog posustajanja u pravednom ponašanju za koje se osoba ne kaje. Neki će odustati umjesto da izdrže do svršetka. Neki će obmanuti prebjezi. Slično tome, drugi će biti uvrijeđeni jer dostatni su svakoj rasporedni njezni kameni spoticanja. Još jedan kamen spoticanja jest odbijanje promatraja grijeha u njegovom pravom svjetlu. Jedan od jedinstvenih i uznemirujućih aspekata našeg vremena jest da se mnogi ljudi ponašaju grešno, ali odbijaju to smatrati grešnim. Oni ne osjećaju kajanje niti spremnost priznati da je njihovo ponašanje moralno krivo. Čak i neki koji tvrde da vjeruju u oca i sina nepravično zauzimaju stav da brižni nebeski otac ne bi trebao tražiti posljedice za ponašanje koje je suprotno njegovim zapovjedima. Ovo je očito bio stav koji je prihvatio korijantan sin Ame mlađega u Mormonovoj knjizi. On je prihvatio teško nemoralno ponašanje i Ama ga je savjetovao. Mi smo blagoslovini kad je veliki prorok Alma koji je objasnio iskusio na najtamniji i bezdan i čudesno svjetlo zabilježio podlugu koju ju iznio. U 39. poglavlju Alme čitamo kako je on savjetovao ovog sina tijekom procesa pokajanja i zatim je objasnio kako je Krist došao preuzeti grehe. On je pojasnio korijantiju potrebu za pokajanjem zato što ništa nečisto ne može baštiniti kraljestva Božjega. Poglavlje 42 sadrži neke od najveličanstvenih nauka o pomlanju u svim svjetim pismima, ali je pomagao korijantinu razumjeti kako nije nepravedno da se grešnik prepusti stanju bijede, ali je napomenuo da je počevši sa Adamom milosrdni Bog omogućio vrijeme za obraćanje zato što bi bez pokajanja veliki naum spasenje bio onemogućen, ali je također utvrdio da je Boži naum sreće. Amina su učenja veoma poučna. Jer gle, pravda provodi sve svoje zahtjeve, a i milosrđe polaže pravo na sve što je njegovo. Iz toga se ne spašava nitko dole istini raskrajni. Kada je vide u svojem pravom svjetlu veličanstveni blagoslovi pokajanja i poslušnosti spasiteljevim učenjima neizrecivo su važni. Nije nepošteno biti jasan ako kao što je Alma i bio sa korijentom o posljedicama grešnih izbora i nedostatka pokajanja. Često je izjavljuje, prije ili kasnije svi trebaju sjesti na gozbu posljedica. Čudesan isto silna blagoslov spasiteljevog promjenjenja jest da se kroz pokajanje grešno ponašanje briše. Nakon krajent novog pokajanja Alma je zaključio. Želim da ne dopuštiš da te to još smeta i samo tvoj greši nek te smetaju onim nemirnom koji će te privesti k obraćanju. Gledanje povrh silije i kamen spoticanja. Prorok Jakov nazvao je drevne židove narodom tvrde šije koje je preizirao jednostavnost, ubijao proroke i tražio ono što ne mogaše razumjeti. Stoga oni moraju svakako pasti zbog slijepoće svoje, a ta slijepoća dođe zbog gledanja povrh silija. Iako postoji mnogi primjeri gledanja prvosilija, značajni primjer u naše vrijeme je ekstremizam. Evanđelski ekstremizam je situacija kad netko uz viziju i bilo koje evanđelski načelo iznad drugih jednako važnih načela i zauzmijen stav koji je udaljen od učenja crkvenih vođa ili suprotan njima. Jedan je primjer kada je netko nalaže za dodavanje jednom dijelu reći mudrosti. Drugi je skupa priprema za scenarije sutnjeg dana. U oba su priprema drugi potaknuti prihvatiti osobna tumačenja. Pretvorimo li zakon o zdravlju ili bilo koje drugo našlo u oblik vjerskog fanatizma, mi gledamo povrh silija. Govoreći o važnom nauku, gospodin je izjavio, tko ga proglašava više ili manje od toga, taj nije o mene. Kada uzvisujemo bilo koje našlo na način koji umanjuje našu predanost drugim jednako važnim načelima ili zauzemo stav suprotan učenjima crkvenih vođa ili ga premašuje, mi gledamo povrh silija. Osim toga, neki članovi uzdižu ideje od kojih su mnogi dobre na razinu veću od temeljnog evanđelskog nauka. Oni zamjenjuju svoju odanost ideje kao svoju prvenstvenu obvezu i snižavaju svoju predanost spasitelju i njegovom naučavnjima na drugo mjesto. Uzdignemo li bilo što iznad naše odanosti spasitelju, ako naše ponašanje prepoznaje njega kao samo još jednog učitelja, ne kao božanskog sina Božjega, tada gledamo povrh silija. Isus Krist jest sil. U 76. odsjeku nauka i saveza pojašnjeno je da biti hrabri u svjedočanstvu o Isusu. Znači, temeljni ispit između onih koji će baštiniti blagoslove celestijalnog kraljestva i onih u nižem terestijalnom kraljestvu. Kako bismo bili hrabri, moramo se usredotočiti na moć Isusa Krista i njegovo pomirbene žrtve kako bismo nadvladiti smrt i kroz pokajanje se očistili od grijeha i slijediti Kristov nauk. Također trebamo svjetlo i spoznaju o spasiteljivom životu i učenjima da nas vode i na stazi saveza, uključujući svete uredbe hrama. Moramo biti postavljeni u Kristu, gostiti se njegovom riječu i ustrajati do svršetka. Ako ćemo biti hrabri u svojem svjedočanstvu o Isusu, moramo izbjegavati kamene spoticanja koje hvataju u klopku mnoge inače časne muškarce i žene i sprešavaju njihov napredak. Odlučimo uvijek biti u njegovoj službi. Dok tražimo spoznaju, trebamo izbjegavati ljudske filozofije koje umanjuju našu predanu spasitelju. Moramo vidjeti grijeh u njegovom pravom svjetlu i prihvatiti spasiteljivo pomirenje kroz pokajanje. Trebamo izbjegavati gledanje povrh selja i usredotočiti se na Isusa Krista, našeg spasitelja i otkupitelja, te slijediti njegov nauk. Moj je otac vidio stup kao sredstvo pružna struje, svjetla i obilje vode za kuhanje i čišćenje. To je bio odskočni kamen u poboljšanju njegovog života. Jedan pisac predlaže na kameni spoticanje mogu biti pretvoreni u odskočne kamenove za plemenitu osobnost i za nebo. Biti hrabri u svjedočanstvu o Isusu je odskočni kamen prema kvalificiranju za spasiteljivu milost i celestijalno kraljestvo. Isus Krist je jedino ime pod nebom po kojem možemo biti spašeni. Iznosim svoje sigurno svjedočanstvo i o njegovoj božanskoj prirodi i o njegovoj uzvišenjoj ulozi u očevom naumu. U ime Isusa Krista. Amen.
In my mind I imagine you of the rising generation.
U glavi zamišljam vas iz nadolazeće generacije kako negdje u svijetu gledate ili slušate ovo zasjedanje sabora. Želio bih s vama podijeliti istinitu priču koja može biti primjer i lekcija. Ona vam može pokazati kako se približiti Bogu i steći veću snagu za odupiranje iskušenju. Ova priča o djevojčici koja je živjela u Njujorku, koja je prije navršene 3. godine života izgubila svog oca kada mu se brod potopio na Velikom jezeru. Ona, njezina majka, stariji brat i mlađa sestra su se preselili u novi grad u drugoj državi da bi živjeli s njezinom tetom i tetkom. Nešto nakon dolaska obitelji, misionari i članovi novouspostavljene religije su došli u njihov grad s veličanstvenim vijestima obnove evanđelja. Ispričali su izuzetnu priču o anđelu koji uručio drevni zapis mladiću imenom Joseph Smith. zapis koji je on preveo moću Božjom. Obojica posjetitelja, Oliver Cowdery i John Whitmer, zaista su vlastitim očima vidjeli gravirane metalne stranice drevnog zapisa, a Whitmer je svjedočio da je zlatne ploče držao vlastitim rukama. Taj zapis bio nedavno objavljen, a brat Whitmer je donio knjigu sa sobom. Ime knjige je naravno glasilo Mormonova knjiga. Kada je 12-godišnja Mary čula misionare kako govore o knjizi, osjetila je poseban osjećaj u svome srcu. Iako Mormonova knjiga bila debela, s mnogo stranica, Mary je žudjela pročitati ju. Kad je brat Whitmer odlazio, dao je jedan dragocjeni primjerak knjige bratu Isaacu Morleyu, koji je bio prijatelj Marijinog tetka i mjesni vođa u novoj crkvi. Mary je kasnije zapisala: "Otišla sam u kuću brata Morleya i zamolila da vidim knjigu. On ju je stavio u moju ruku i dok sam gledala, osjetila sam takvu želju pročitati da se nisam mogla suzdržati, a da ga ne zamolim da bi li mi dopustio uzeti doma i pročitati ju. Rekao je da je jedva stigao pročitati pokoje poglavlje u njoj, te da je nekolicina braća tek vidjela, ali ponula sam za nju tako iskreno. Napokon je rekao: "Tijete, ako ćeš donijeti ovu knjigu natrag prije doručka sutra jutro, možeš ju uzeti." Mary je trčala doma, a knjiga je toliko obuzila da je ostala budna cijelu noć čitajući je. Sljedećeg jutra, kad je vratila knjigu, brat Morley je rekao: "Pretpostavljam da nisi puno pročitala i ne vjerujem da mi iz nje možeš ispričati jednu riječ." Mary se spravila iz sjećanja ponavljala prvi stih Mormonova knjige. Zatim je ispričala priču o proroku i Nefiju. Mary kasnije zapisala: "Zurio mene od iznenađenja, rekao: "Dijete, uzmi ovu knjigu doma i dovrši je. Ja mogu pričekati." Mary je nedugo zatim završila čitanje knjige i bila prva osoba u svom gradu koja je pročitala cijelu knjigu. Znala je da je istinita i da je došla od nebeskog oca. Dok je gledala knjigu, gledala je prema Gospodinu. Mjesec dana kasnije u njenu je kuću došao poseban posjetitelj. Ovo je Mary zapisala o svom nezaboravnom susretu tog dana. Kad me Joseph Smith ugledao, izgledao je tako ozbiljno. Nakon trenutka ili dva dao mi je važan blagoslov i poklonio mi knjigu te rekao da će bratu Morleyu dati drugi primjerak. Svi smo osjetili da je bio čovjek Božji jer je govorio s moći i kao onaj koji ima vlast. Ova djevojčica Mary Elizabeth Rollins vidjela je mnogo druga čudesa u svome životu te uvijek čuvala svoje svjedočanstvo u Mormonovoj knjizi. Ova priča za mene ima posebno značenje jer je ona moja prateta. Kroz Maryin primjer zajedno s drugim iskustvima u svome životu naučio sam da nitko nije premlad da traži i zadobije osobno svjedočanstvo u Mormonovoj knjizi. U Marinoj priči postoji osobna pouka za vas. Svatko od vas, mladića, djevojaka i djece, može imati iste osjećaje poput nje. Kada čitate Mormonovu knjigu i molite se sa željom da znate li istinita, i vi u svome srcu možete osjetiti iste poticaje koje osjetila Mary. Isto tako vam se može dogoditi da dok stojite i svjedočite u Mormonovoj knjizi, osjećate isti duh potvrde. Duh Sveti će govoriti vašem srcu. Također možete osjetiti isti duh potvrde kada čujete druge da iznose svoje svjedočanstvo u Mormonovoj knjizi. Svaki od tih duhovnih svjedoka mogu dovesti do toga da Mormonova knjiga postane zaglavni kamen vašeg svjedočanstva. Dopustite mi da objasnim. Prorok Joseph Smith, koji je preveo Mormonovu knjigu darom i moći Božjom, opisao je Mormonovu knjigu kao najtočniju od svih knjiga na zemlji, te zaglavni kamen naše religije. Od prvog tiskanja Mormonove knjige 1830. godine načinjeno je više od 174 bilijuna primjeraka na 110 različitih jezika. Pokazujući da Mormonova knjiga još uvijek zaglavni kamen naše religije. No što to znači za svakoga od vas? Zaglavni kamen je u arhitektonskom smislu glavni element u luku svoda. To je kamen klinastog oblika u samom središtu i u najvišoj točci luka. To je najvažniji kamen zato što drži strane luka na mjestu, sprečavajući urušavanje. I to je konstruktivni element koji sugerava da su vrata ili otvor ispod prohodni. U okvirima evanđelja, gospodinov je dar i blagoslov to što je zaglavni kamen naše religije nešto opipljivo i dohvatljivo poput Mormonove knjige, te da ga možete imati i čitati. Možete li vidjeti Mormonovu knjigu kao svoj zaglavni kamen, kao svoje duhovno središte snage? Predsjednik Ezra Taft Benson je proširio ova učenja Josepha Smitha. Rekao je, tri su načina na koje je Mormonova knjiga zaglavni kamen naše vjere. Ona je zaglavni kamen u našem svjedočanstvu o Kristu. Ona je zaglavni kamen našeg nauka. Ona je zaglavni kamen svjedočanstva. Predsjednik Benson je nadalje podučavao, Mormonova nas knjiga podučava o istini i iznosi svjedočanstvo o Kristu. Ali postoji nešto više. Postoji moć u knjizi koja će poteći vašim životima onoga trenutka kada započnete ozbiljno proučavanje knjige. Otkrićete veću moć da se oduprete napastima, naći ćete moć da ostanete na ravnom i uzanom putu. U mom je slučaju Mormonova knjiga postala zaglavni kamen mog svjedočanstva tijekom niza godina i kroz brojna iskustva. Jedno snažno iskustvo koje je doprinijelo jačanju mog svjedočanstva dogodilo se kad sam bio mladi misionar služeći u svom prvom području, u Kumamotu, Japanu. Moj suradnik i ja smo propovijedali hodajući od kuće do kuće. Upoznao sam jednu staricu koja nas je ljubazno pozvala u ulazni dio svog doma koji se zove Genkan na japanskom. Ponudila nam je hladno piće za vrućeg dana. Nisam dugo boravio u Japanu i nedavno sam dovršio čitanje Mormonove knjige, te sam se molio da sa sigurnošću znam da je istinita. Zbog toga što u Japanu nisam bio dugo, nisam govorio dobro japanski. Zapravo, mislim da ta žena i nije razumjela mnogo od onoga što sam joj govorio. Počeo sam je podučavati o Mormonovoj knjizi, opisujući kako je Joseph Smith od Angela primio drevni zapis urezan na pločama i kako ih je on preveo moću Božjom. Dok sam svjedočio da Mormonova knjiga riječ Božja i još jedno svjedočanstvo o Isusu Kristu, primio sam snažan poticaj, popraćen toplim osjećajem utjehe i mira u grudima, koje Sveta pisma opisuju riječima, da ti se grudi raspala u tebi. Ovaj mi osjećaj na snažan način potvrdio da je Mormonova knjiga riječ Božja. Toliko su me tada obuzeli osjećaj da su mi na oči navrle suze dok sam govorio o toj starici. Nikad nisam zaboravio poseban osjećaj tog dana. Svatko od vas također može steći osobno svjedočanstvo u ovoj knjizi. Znate li da je Mormonova knjiga bila pisana za vas i za vrijeme u kojem živite? Ova je knjiga jedan od blagoslova življenja u onome što zovemo rasporeba punine vremena. Iako su Mormonovu knjigu napisali nadahnuti drevni autori, od kojih su mnogi bili proroci, oni i ljudi njihovog vremena nisu imali povlasticu posjedovanja cijele knjige. Vi sada lako imate nadohvat ruke sveti zapis koji su proroci, svećenici, kraljevi cijenili, prigrlili i sačuvali. Imate povlasticu držati u svojim rukama potpunu Mormonovu knjigu. Zanimljivo, jedan je od proroka Mormonove knjige Moroni vidio naše vrijeme, vaše vrijeme. Čak vas je vidio u viđenju prije stotina godina. Moroni je zapisao, gle, Gospod mi pokaza nešto veliko i čudesno, onomu što ima ubrzo doći u dan kad ovo, misleći na Mormonovu knjigu, izađe na vidjelo među vama. Gle, govori vam kao da ste ovdje, a još niste. No gle, Isus Krist vas pokaza i postupke vaše poznajem. Kako bi vam pomogao u tome da Mormonova knjiga postane zaglavni kamen vašeg svjedočanstva, nudim vam izazov. Nedavno sam saznao da u mnogim zemljama svijeta mladi ljudi potroše u prosjeku 7 sati na dan gledajući u TV, računalo ili ekrane pametnih telefona. S time na umu, biste li učinili malu promjenu? Biste li zamijenili nešto od tog dnevnog vremena potrošenog na ekran, posebice onog posvećenog društvenim medijima, internetu, igrama ili televiziji, čitanje Mormonove knjige? Ako su studije koje spominjem točne, lako možete pronaći vrijeme za svakodnevno proučavanje Mormonove knjige, makar samo 10 minuta dnevno. A proučavati ju možete na način koji vam omogućava da u njoj uživate i razumijete ju, ili na vašem uređaju ili u obliku knjige. Predsjednik Nelson nedavno je savjetovao, nikada čitanje Mormonove knjige ne bi trebali tretirati kao tegovnu dužnost, kao gutanje gorkog lijeka kojeg brzo treba progutati i konačno skinuti s liste. Neki od vas mlađih biste ju mogli čitati s roditeljem, djedom ili bakom ili onima koje volite. Ako poglavlje, stih ili dio postane težak toliko da vas obeshrabri u čitanju, krenite dalje na sljedeći. Pa na sljedeći. Zamišljam vas kako slijedite Merin primjer. Zamišljam vas kako s uzbuđenjem pronalazite vrijeme i mirno mjesto za čitanje Mormonove knjige. Vidim vas kako pronalazite odgovore, osjećate vodstvo i stječete svoje vlastito svjedočanstvo Mormonove knjige i svjedočanstvo o Isusu Kristu. Dok gledate knjigu, gledate prema Gospodinu. Prolazit ćete kroz odlomke ove dragocjene knjige i susresti svog voljenog spasitelja, Gospodina Isusa Krista, na gotovo svakoj stranici. Procijenjeno je da se neki oblik njegovog imena koristi u prosjeku svakih 1,7 stihova. Čak i sam Krist je dočio o njezinoj istinitosti u ovim posljednjim danima izjavljujući živoga vam Gospoda vašega i Boga vašega, to je istinito. Zahvalan sam za Gospodin poziv i obećanje koje je ponudio preko proroka Moronija svakome od vas i svakome tko čita Mormonovu knjigu. Završit ću s čitanjem tog poziva i obećanja te dodati svoje svjedočanstvo. I kada to primite, Mormonovu knjigu, opominjem vas da upitate Boga, vječnog Oca, u ime Kristovo, nije li to istinito? I budete li pitali, srca iskrena, s pravom nakanom, imajući vjeru u Krista, on će vam očitovati istinu moću Duha Svetoga. Svjedočimo o obnovi Evanđelja u ovim posljednjim danima i o Mormonovoj knjizi kao poipljivom dokazu te obnove. Baš kao što su riječi ove knjige nadahnule 12-godišnju djevojčicu da prigrli obnovljenu crkvu Isusa Krista prije gotovo 2 stoljeća, istine koje ćete tamo naći će vas uzdići i nadahnuti na sličan način. One će osnažiti vašu vjeru, ispuniti vašu dušu svjetlom i pripremiti vas za budućnost koju je teško da imate sposobnosti razumjeti. Unutar stranica knjige otkrit ćete beskonačnu ljubav i nedokučivu milost Božju. Dok težite slijediti učenja koje tamo pronalazite, vaša će radost rasti i vaše razumijevanje će se povećati, a odgovore koje tražite na mnoge izazove koje vam smrtnost pokazuje, bit će vam otkriveni. Dok gledate knjigu, gledate prema Gospodinu. Mormonova knjiga je objavljena Božja riječ. O tome svjedočim svim svojim srcem i dušom u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braćo. Na znak dirigenta kongregacije će ustati i pridružiti se zboru pjevajući pjesmu Pozvan služit. Drago nam je što ćemo nakon toga čuti starješinu Ditoda Kristofersona iz zbora 12 apostola. Nakon njega slijede starješine W. Mark Bassett i Kazuhiko Yamashita iz 70. Bor će tada otpjevati pjesmu Ja slijedit ću korak tvoj.
This is the 186th semi-annual general conference of the Church.
86. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana.
Thank you for that stirring anthem. The Bible tells us that God is love.
Božja ljubav beskonačna je, postojeća, vječna. Biblija nam kaže, Bog je ljubav. A mi čvrsto slanjamo se na postojanost i jedinstvenost te ljubavi. Predsjednik Monson rekao sljedeće, Božja ljubav je tu za vas, bez obzira osjećate li da zaslužite ljubav ili ne. Jednostavno, uvijek je tu. Postoje mnogo načina na koje možemo opisati i govoriti o božanskoj ljubavi. Jedan od izraza koji danas čujemo često je Božja ljubav je bezuvjetna. Iako je to u jednu ruku istinito, opis bezuvjetan ne možemo pronaći nigdje u Svetim pismima. Umjesto toga, njegova ljubav u Svetim pismima pisana kao velika, čudesna ljubav, savršena ljubav, otkupiteljska ljubav i ljubav vječna. Ti su izrazi bolji, jer je riječ bezuvjetan može prenijeti pogrešne dojmove o božanskoj ljubavi, poput toga da je Bog sve tolerira i ne osuđuje nas, jer je njegova ljubav bezuvjetna, ili da Bog ništa ne zahtijeva od nas, jer je njegova ljubav bezuvjetna, i da su svi spašeni u Kraljevstvu Božjem, jer je Božja ljubav bezuvjetna. Božja ljubav beskonačna i postojeće vječna. No što ona znači za svakog od nas, ovisi o tome kako odgovaramo na njegovu ljubav. Isus je rekao, kao što je Otac mene ljubio, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovjedi. Kao što sam ja završio zapovjedi Otca svoga, te ostajemo u njegovoj ljubavi. Nastaviti ili ostati u spasiteljevoj ljubavi znači primiti njegovu milost. Da bismo primili milost Isusa Krista, moramo imati vjeru u njega. Pokajati se za grijehe, krstiti za otpust grijeha, primiti Duha Svetoga i nastaviti put poslušnosti prema zapovjedima. Bog će nas uvijek voljeti, no ne može nas otkupiti u našim grijesima. Sjetite se Amilekovih riječi za Ezromu, da spasitelj neće doći da skupi svoj narod u grijesima svojim, već da ih otkupi od grijeha njihovih. Jer je ništa nečisto ne može baštiniti kraljevstvo nebesko, odnosno prebivati u Božoj nazočnosti. I Krist ima moć, što mi Otac dao, da ih otkupi od grijeha njihovih zbog obraćenja. Stoga on posla anđela svoje da proglasi navještaj o uvitima obraćenja koje dokučuje moć otkupiteljevu na spas njihovih duša. Iz Mormonove knjige učimo da je svrha Kristova patnje krajnje iskazivanje njegove ljubavi, da izvede najdublje milosrđe koje nadvladavaju pravdu ljudima, pruža sredstvo da uzmognu imati vjeru na obraćenje, za obraćenje. I tako milosrđe može zadovoljiti zahtjevima pravde i onaj zaklanja u naručju sigurnosti. Dok je onaj koji nikakvu vjeru ne obraćuje, ne proživljava, izložen je cijelim zakonom zahtjeva pravde. Pokajanje je njegov dar nama. Kupljen je po vrlo dragocjenoj cijeni. Neki će reći da Bog blagoslivio svakoga bez razlike, pozivajući se primjerice na Isusovo izjavu i na propovjedi na gori. Bog čini da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednima i nepravednima. I zaista, Bog udjeluje svoje djeci sve blagoslove koje može, sve blagoslove koje ljubav i zakon i pravda i milosrđe dopuštaju. I zapovijeda nam da budemo jednako velikodušni. A ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone, kako biste postali sinovi svog Oca Nebeskoga. Međutim, najveći Boži blagoslov uvjetovan nisu poslušnošću. Predsjednik Russell M. Nelson je objasnio, sjajan je pokad Božje ljubavi uključuje vječni život, uključujući blagoslove za koje se moramo osposobiti, a ne ovlaštenja prema kojima se očekuje da smo nedosobni. Grešnici ne mogu njegovu volju podrediti svojima i zahtijevati od njega da ih blagoslovi u grijehu. Ako želite uživati u njegovom buketu cvijeća, njegovom morate se pokajati. Osim utjecaja na raskajanu osobu da bude bez krivnje i bez ljage, uz obećanje da će biti uzdignuto posljednji dan. Ostajanje u njegovoj ljubavi omogući će nam da postignemo svoj puni potencijal, da postanemo poput njega. Predsjednik Udorf je izjavio, milost Božja ne samo da nas obnavlja u naše prethodno stanje nevinosti, njihov cilj je mnogo veći. On želi da njihovi sinovi i kćeri postanu nalik njemu. Ostati u Božoj ljubavi u ovom smislu znači potpuno se pokoriti njegove volje. To znači prihvatiti njegovo ispravo kada je potrebno, jer Gospodin kara onoga koga ljubi. To znači ljubiti jedan drugoga i služiti jedan drugome kao što Isus ljubi služio nas. To znači naučiti držati se zakona kraljevstva nebeskoga kako bismo podnijeli nebesku slavu, kako bi On od nas mogao stvoriti ono što možemo postati. Naš nebeski Otac moli svakog nas da se prepusti porivima Svetoga Duha i svuče naravnog čovjeka i posvete se po pomirenju Krista Gospodina. Postane poput djeteta krotak, ponizan, strpljiv, pun ljubavi i voljen i podložite se svemu što Gospodin smatra podnosim, da se nanese kao što se dijete podlaže Otcu svome. Starješina Oaks je primijetio, posljednji sud nije samo procjena ukupnog zbora dobrih i zlih dijela, onog što smo učinili, to je priznanje konačnog učinka naših dijela i misli, onoga što smo postali. Priča o Helen Keller je nešto poput usporedbe koja pokazuje kako božanska ljubav može promijeniti voljenu dušu. Helen je rođena 1880. godine u američkoj državi Alabami. Kada je imala samo 19 mjeseci, pretrpljela je nedijagnosticiranu bolest koja je oduzela vid i sluh. Bila je izuzetno inteligentna i postala frustrirana dok je pokušavala razumjeti i shvatiti svoju okolinu. Kada je Helen osjetila da je članovi njezine obitelje pomaču usne i shvatila da za govor koriste svoje usta, razbjesnila se, jer se nije mogla pridružiti razgovoru. Do 6. godine Helena je na potrebu za komunikacijom i frustracijom toliko se pojačala da su njezini ispadi bijesa događali svakodnevno, ponekad trajali satima. Helini roditeljima su zaposlili učiteljicu za svoju kćer, Anne Sullivan, kao što smo i mi u Isusu Kristu imamo jednog koja se usjeća s našim slabostima. Anne se borila sa vlastitim ozbiljnim invaliditetom i teškoćama te je razumjela Helinine slabosti. U dobi od 5 godina Anne se razboljela od bolesti koja je prouzročila bolne ožiljke na rožnici i učinila je gotovo slijepom. Kada je Anne imala 8 godina, umrla je majka, otac ih je napustio i njezinog mlađeg brata Jimmya poslao u sirotište, gdje su uvjeti bili toliko loše da je Jimmy umro nakon samo 3 mjeseca. Zbog svoje nepopustljivosti i upornosti, Anne su upisala u školu Perkins za slabe i slabovidne, slijepe i slabovidne, gdje je ostvarila izniman uspjeh. Operacija je poboljšala vidi tako da je mogla čitati tiskana slova. Kad je otac Helen Kellen kontaktirao školu Perkins tražeći učitelja za svoju kćer, odabrali su Anne. U početku nije bilo zgodno iskustvo. Helen je udarala, štipala, tukla svoju učiteljicu te joj izbila jedan zub. Anne je konačno stekla kontrolu, preselivši se s Helen u kućicu na imanju obitelji Keller. Uz upornost i dosljednost naposljetku je osvojila djetetovo srce povjerenje. Slično tome, kada steknemo povjerenje u našeg božanskog učitelja, umjesto da mu se opiremo, on može raditi s nama kako bi nas prosvjetlio i uzdignao u nove stvarnosti. Kako bi pomogla Helen naučiti riječi, ona bi mogla prstom sricala nazive predmeta na Heleninom dlanu. Helen je voljela ovu igru prstima, no nije razumjela sve do poznatog trenutka kada je Anna sricala voda, dok je Heleninu ruku polijevala vodom. Helen je kasnije napisala: odjedno sam osjetila mutnost pozivu nečeg zaboravljenog i nekako mi je otkriven misteriju jezika. Tada sam znala da voda znači prekrasnu hladnu tekućinu koja teče po mojoj ruci. To je značajna riječ probudila moju dušu. Dala je svjetlost, nadu, radost i oslobodila ju. Sve imalo naziv, a svaki naziv uredio nove misli. Kad smo se vratili kući, cijenilo se da svaki predmet koji sam dodirnula bio ispunjen životom. Kada je Helen Keller odrasla, postala poznata po svojoj ljubavi prema jeziku, svojom spisateljskom talentu i svojoj elokventnosti kao javni govornik. U filmu o životu Helen Keller prikazano da su njezini roditelji bili zadovoljni radom Anne Sullivan, kada je pripitomila njihovu divlju kćer, do te mjere da je Helen mogla pristojno sjediti za večerom, normalno jela i urodila, uredno složila svoju salvetu nakon jela. No Anne je znala da Helen je bila mnogo više sposobnija i da je mogla pridonijeti mnogo više. I mi također možemo biti vrlo zadovoljni onima što smo učinili u svojem životu i da smo jednostavno ono što jesmo. Dok naš božanski učitelj shvaća čudesni potencijal koje mi vidimo samo u ogledalu nejasno. Svatko od nas može iskusiti vrhunac božanskog potencijala koji se razvija u nama, poput radosti koju je Helen Keller osjetila kad su riječi oživele, dajući njezinoj duši svjetlo i oslobađajući je. Svatko od nas može voljeti Boga i služiti mu i biti osnažen za blagoslovljenje svojih pobližnjih. Kako stoji pisano, ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, no što ljudsko srce nije pomislila, to je Bog pripravio onima koji ga ljube. Razmislimo o cijeni Božje dragocjene ljubavi. Isus je otkrio da je za pomirenje naših grijeha i naše otkupljenje od smrti fizičke i duhovne, njihovo trpljenje prouzročilo da ja kao Bog, najveći od svih, uzdrhtim od bola i da krvorim iz svake pore i da mi trpi tijelo i duh i htjedoh da ne pijem tu gorku čašu i zgrozih se. Njegova agonija u Getsemanskom vrstu i na križu bila veća što bilo koji smrtnik može podnijeti. Ipak zbog njegove ljubavi za oca i nas pretrpio i zbog toga može nam ponuditi besmrtnost i vječni život. Iznimno je simbolično da krv kapala je svake pore. Dok Isus patio Getsemaniju na mjestu za prešanje maslina, da bi se dobilo vina u spasitelju se vrijeme, masline prvo gnječile kod trljenja i velikog kamena preko njih. Dobivena se kaša stavljala u meke, široko tkane, košare koje su stavljale jedna na drugu. Pod njihovom je težinom nastajalo prvo i najbolje ulje. Zatim se primjenjivalo dodatni pritisak stavljajući velike grede ili klade na vrh naslaganih košara, proizvodeći tako još ulja. Na posljedku, da bi se izvukli posljednje kapi na gredu stavljeno kamenje, na jedan kraj kako bi se stvorio maksimalni pritisak za drobljenje. I da, ulje je krvavo crvene boje pri prvom protjesanju. Sjetio se Matejeve riječi o spasitelju dok je ulazio u Getsemanski vrst te sudbonosne noći, kada ga spopade žalost i tjeskoba. Zatim ode malo dalje pade ničice, te se pomoli, oče moj, ako je moguće, neka me mojiđe ovaj kalež, ali neka ne bude volja moja, nego tvoja volja. Zatim, dok je nevolja postala još ozbiljnija, drugi put je molio za olakšanje i konačno, vjerojatno na vrhuncu svoje patnje treći put, trpio agoniju, dok pravda nije bila zadovoljena do posljednje kapi. To je učinio za vas i za mene. Kakav dragocjeni dar je božanska ljubav. Bog zasigurno plaće radi svakoga tko ga odbaci. Zar nećete voljeti onoga koji vas je prvi volio? Onda vršite njegove zapovjedi. Nećete li biti prijatelj s onima koji polože vlastiti život za svoje prijatelje? Onda vršite njegove zapovjedi. Nećete li osjeti njegove ljubavi primiti sve što će vam on velikodušno nuditi? Onda vršite zapovjedi. Abide in his love and receive all that he graciously offers you, then keep his commandments. Molimo se da doista ostanemo u njegovoj ljubavi. U ime Isusa Krista. Amen.
When I was a young boy,
kad sam bio dječak, moji su roditelji primili dar koji je mojem mlađem bratu Davidu i meni postao zapanjujući. Dar je bio minijatura zlatnih ploča koje je prorok Joseph Smith primio od Anđele Moronija. Koliko se sjećam, minijaturne ploče imale su desetak metalnih stranica sa rečima zapisanim na njima. Međutim, nisu stranice privukle našu pažnju. Mi smo bili odgojeni slušajući priče o obnovi. Znali smo i pjevali pesmu u maloj školi o zlatnim pločama skrivenim duboku u obronku planine, koje je Anđeo Moroni predao Josephu Smithu. Kako je radoznalost naših mladih umovo rasla, bila je jedna stvar koju smo stvarno želili vidjeti, što je bilo zapisano na malom dijelu ploča sigurno zapečećenom dvama malim metalnim povezima. Ploče su stajali na malom stolu nekoliko dana prije nego što je naša radoznalost prevladala. Iako smo jasno razumjeli da ovo nisu stvarne ploče koje je Moroni uzručio, htjeli smo pogledati zapečećeni dio. Tako smo u nekoliko navrata moj brat i ja pokušali koristiti neuževe za maslac, stare žlice i sve što smo mogli zamisliti kako bismo razdvojili zapečećeni dio ploče samo toliko da vidimo što sadrže, ali ne previše tako da razbijemo male poveze. Bili smo barem dovoljno mudri da ne ostavimo trag naše vragolaste dečačke radoznalosti. Na naše razočarne i frustraciju, ti su pokušaj razdvajanja ploča uvijek bili neuspješni. Još uvijek ne znam što je bilo, ako je nešto bilo skriveno pod tim zapačenim dijelom. A i neugodan dio naše priče jeste do danas nemam pojma što je bilo zapisano na dijelu metalnih stranica koje je treba čitati. Mogu samo zamisliti da su te stranice sadržavali priče o obnovi i svjedočanstva Josepha Smitha, te trojice i osmorice svjedoka koje su vidjeli stvarne ploče koje je Moroni izručio. Još od stvaranja ove zemlje naš je brižni otac Nemu omogućio usmjerenje vodstva i poduku svoje djeci kroz proroke. Njegove su riječi bili zabilježene kroz ove proroke i sačuvane su kao sveta pisma za naš razvoj i poduku. Nefi je to opisao na ovaj način, jer duša moja uživa u pismima i srce moje o njima razglaba i ispisuje ih za poduku i korist sinova mojih. Gled, duša moja uživa u onomu što je gospodnje i srce moje razglaba neprestance o onome što vidjeh i čuh. Osim toga, tijekom prošlih rasporedbi i u ovoj posljednoj rasporedbi punine vremena, dostojni članovi gospodinovi crkve bili su blagoslovljeni stalnim društvom Duha Svetoga, koje pomaže u našem duhovnom razvoju i učenju. Poznavajući marljivu prirodu mojeg mlađeg brata, mislim da je vrlo vjerojatno da je on pročitao sve riječi zapisane na modelu ploča u domu naših roditelja. Ja sam, međutim, zanemario one jasne i dragocijene istine i umjesto toga uložio svoj trud tražeći one stvari koje nisu trebali biti otkrivene. Nažalost, naš razvoj i učenje mogu ponekad biti usporeni ili čak zaustavljeni neprimjerenom željom da rastvorimo ploče. Ti nas postupci mogu navesti da tražimo ono što se u tom trenutku ne mora nužno razumjeti, dok cijelo vrijeme nazemarujemo prekrasne istine koje su namijenjene za nas i naše okolnosti, istine za koje je Nefi rekao da su zapisani za našu poduku i korist. Nefijev je brat Jakov podučio, gle, velika su i čudesna Božja djela, kako su neistražive dubine otajstva njegovih i nemoguće je čovjeku otkriti sve putove njegove. Jakovljeve nas riječi podučavaju da ne možemo uspješno razdvojiti ploče ili na silu postići da nam otajstva Božja budu objavljena. Umjesto toga, otajstva Božja otkrivaju nam se samo u skladu sa njegovom voljom i moću Duha Svetoga. Jakov nastavlja, i nitko ne poznaje pute njegove ako mu nije objavljeno. Ne preziriti dakle, braćo, objava Božjih. Jer gle, moću riječi njegove čovjek dođe na površje zemlje, odakle, kako li neće biti kardar zapovjedi zemlji ili dijelu ruku svojih na površću njezinu što god hoće i što mu se vidi. Stoga, braćo, ne nastojite savjetovati gospoda, već primajte savjet iz ruke njegove. Kako bismo razumjeli otajstva Božja, to jest one stvari koje se može razumjeti samo kroz objavu, moramo slijediti primjer Nefija koji je rekao, premda bijah vjemo mlad, to krupna stasa i uz to s velikim željama da upoznam otajstva Božja, stoga zavapih k gospodu i gle, on me pohodi i smekša srce moje te povjerovah svim riječima što ih otac moj bijaše izgovorio. Sam je gospodin nadalje objasnio da je Nefi primijenio vjeru, tražio marljivo sa ponosnošću srca i obdržava njegove zapovjedi. Nefijev primjer traženja spoznaja uključivao je iskrenu želju, poniznost, molitvu, povjerenje je u proroka i primjenu vjere, marljivost i poslušnosti. Ova metoda traženja u velikom je kontrastu sa mojim razdvajanjem ploča, to jest nasilnim pokušajem razumijevanja stvari koje trebaju biti objavljene u skladu sa gospodinovim vremenskim rasporedom i kroz moć Duha Svetoga. U ovo su vremeno doba počeli smo očekivati da znanje može i treba biti zadobiveno odmah. Kada se neka informacija ne može lako doznati ili nije dostupna, često se obacio ili joj se ne vjeruje. Zbog obilja informacija, neki nenamjerno daju više vjerodostojnosti dostupnim izvorima nepoznatog podrijetla radile nego da se oslanjaju na Gospodinovo uspostavljeni uzrok za primanje osobne objave. Jakov je mogao opisivati naše vrijeme kad je rekao, no gle, oni bijahu narod tradišije i prezirahu riječi jasne i tražahu ono što ne mogahu razumjeti. Stoga oni moraju svakako pasti zbog slijepoće svoje i ta slijepoća dođe zbog gledanja sporog silja. Jer Bog im oduze jasnoću svoju i predade im mnogo toga što razumjeti ne mogu, jer oni tako željahu. Suprotno tome je savjet predsjednika Uchtdorfa. On je govorio o misionarima, ali njegove se riječi jednako mogu primijeniti na sve tražitelje duhovne istine. Kad misionari imaju vjeru u Isusa Krista, rekao je, oni će vjerovati Gospodinu dovoljno da slijede njegove zapovjedi, čak kad i ne razumiju potpuno razloge za njih. Njihova će se vjera očitavati kroz marljivost i kroz rad. Tijekom općeg sabora prošlog travnja starješina Oaks je objasnio. Crkva ulaže velike napore kako bi bila transparentna za pismima koje imamo. Ali nakon svega što možemo objaviti, naši su članovi ponekad ostavljeni sa temeljnim pitanjima koje se ne mogu riješiti proučavanjem. Neke se stvari mogu naučiti samo vjerom. Drevni su proroci podučavali ovo isto načelo, pokazujući da se tijekom vremena ljudska priroda nije promijenila da je Gospodinov uzrok učenja bezvremenski. Razmotrite ovu izreku iz Starog savjeta. Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Izaija je objasnio, visoko je iznad i zemlje i nebo, tako su puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli. Nefi je dodao još jedno svjedočanstvo, kad je proglasio, o Gospode, tu sebe se uzdam i uzdat ću se u tebe do vijeka. Vjera i povjerenje Gospodina traži od nas da priznamo kako je njegova mudrost više od naše. Također moramo priznati da njegov nam daje najveći potencijal za duhovni razvoj i učenje. Nikada se od nas nije očekivalo da imamo savršeno razumijevanje o nečemu tijekom ovog dvojnog postojanja. Umjesto toga od nas se očekuje da se nadamo onome što je vidimo, a što je istinito. Čak i sa Nefijevom velikom vjerom, on je priznao svoje ograničeno razumijevanje kad je odgovorio anđelu koji ga je pitao, poznaješ li ti dobrotivost Božju? Nefi je odgovorio, znam da je on djecu svoju ljubi, ipak ne znam što sve to znači. Slično tome, Alan se izrazio svojim sinu Helmanu, eto, ta otajstva još nisu do kraja meni obznanjena, stoga ću se suzdržati. Ja izražavam svoje svjedočanstvo da naš otac na nebu voli svoju djecu, a ipak, poput Nefija i Alma, ne znam značenje svega. Niti trebam znati sve. Ja ću se također suzdržati i strpljivo čekati Gospodina, znajući da imam sve kao svjedočanstvo da je to istina. I ti imaš sve stvari za svjedočanstvo tebi, da je to istinita. Pisma su stavljena preda te. Da, i sve to očituje da ima Bog. Da, sama zemlja i sve što je na površju njezinomu, da, i kretanje njezino. Da, i svi planeti što se kreću svojim pravilnim putovima svjedoče da ima višnji stvoritelj. Dok priznajemo da smo dijelo mudrog i predanog Oca na nebu, odakle, zašto mu ne bismo dopustili da vodi naš duhovni razvoj i učenje kako hoće i kako mu se svidi, radije nego kako mi želimo? On živi. Isus Krist je njegov jedinorođeni sin i otkupitelj ljudskog roda. Zbog Hristovog beskrajnog pomirenja, on ima mudrost i predznanje kako bi nas vodio u ove podzemne dane. Joseph Smith je bio njegov prorok, odabran da obnovi njegovo kraljevstvo nad zemlji u njegovoj punini. Thomas Monson je njegov živući prorok i govornik danas. O tome iskreno svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
My dear brothers and sisters, today I would like to speak.
Draga braće i sestre, danas bih volio govoriti mladim ljudima crkve, uključujući naše divne misionare. Naravno, braće i sestre koji su mladi u srcu, srdačno pozivam da poslušaju. Prošlog 21. kolovoza predsjednik Russell M. Nelson je posvetio prekrasan hram Sapporo, treći hram u Japanu. Hram Sapporo je izgrađen u sjevernom Japanu, na Hokkaidu. Poput Jute, Hokkaido su naseljavali marljivi radišni pioniri. Godine 1876. glasoviti predavač imenom dr. William Clark pozvan je da dođe podučavati na Hokkaido. Živio u Japanu tek 8 mjeseci. Ali njegov je kršćanski duh ostavio trajan utisak na njegove mlade nekršćanske učenike. Prije odlaska učenicima je dao oproštajnu poruku koja je ovjekovječena u ovoj brončanoj statui. Rekao je: momci, budite ambiciozni. Budite ambiciozni za Krista. Njegova zapovjed, budite ambiciozni za Krista, može danas svecima posljednjih dana pomoći usmjeriti dnevne odluke. Što znači biti ambiciozan za Krista? Biti ambiciozan za Krista znači biti usredotočen i posvećen njegovom dijelu, te biti motiviran za njega. Biti ambiciozan za Krista rijetko će značiti da smo odabrani za svjetovne počasti. Biti ambiciozan za Krista znači da služimo vjerno i marljivo u svojim odjelima i ograncima, bez jadikovanja te s radosnim srcima. Naši misionari koji služe diljem svijeta su prekrasni primjeri onih koji su istinski ambiciozni za Krista. Prije nekoliko godina sestra Yamashita i ja služili smo u misiji Japana Goja. Naši su misionari bili tako ambiciozni za Krista. Jedan od tih misionarija bio mladić imenom Starješina Kovan. Starješina Kovan nije imao desnu nogu zbog biciklističke nesreće dok je bio mlađi. Nekoliko tjedana nakon što je započeo misiju, primio sam telefonski poziv njegovog suradnika. Nožna proteza starješina Kovana je pukla dok je vozio svoj bicikl. Odvezli smo ga u dobru ortopedsku ustanovu, specijaliziranu za popravke, i onda sam u privatnoj sobi po prvi puta vidio njegovu nogu. Shvatio sam koliko je bolove podnosio. Njegova nožna proteza je bila popravljena i on se vratio u svoje područje. Ipak, ako su tjedni prolazili, proteza iznova i iznova pucala. Medicinski savjetnik područja preporučio da se starješina Kovan vrati kući za mogući misijski premještaj. Nisam odobravao ovaj savjet jer je starješina Kovan bio sjajan misionar i imao veliku želju ostati u Japanu. Postupno se ipak starješina Kovan počeo približavati svojim fizičkim granicama. Usprkos tome, nije gunđao ili se žalio. Ponovno su mi savjetovali da se starješini Kovan podpusti služiti na mjesto gdje ne bi morao voziti bicikl. Promišljao sam o ovoj situaciji. Razmišljao sam o starješini Kovanu i njegove budućnosti, te sam se molio o cijeloj stvari. Osjetio sam poticaj da se starješina Kovan treba vratiti kući i čekati premještaj. Telefonirao sam mu i izrazio svoju ljubav i zabrinutost, te mu rekao svoju odluku. Ništa nije odgovorio. Mogao sam ga jedno čuti kako plače na drugom kraju linije. Rekao sam, starješino Kovan, ne morate mi odgovoriti odmah sada. Nazvaću vas sutra. Molim vas, razmislite o mojoj preporuci uz iskrenu molitvu. Kada sam ga sljedeće jutro nazvao, ponizno je rekao da će slijediti moj savjet. Tijekom svog završnog intervjua s njim, postavio sam mu ovo pitanje. Starješina Kovan, jeste li na svojoj prijavi za misiju zahtijevali da vas se pošalje u misiju gdje ne biste trebali voziti bicikl? Rekao je, da, predsjedniče, jesam. Odgovorio sam. Starješino Kovan, pozvali su vas u misiju Japana Goja gdje trebate voziti bicikl. Jeste li to rekli svom predsjedniku okola? Iznenadio me njegov odgovor. Rekao je, ne, nisam. Odlučio sam da ako je to gdje me gospodin poziva, ići ću u dvoranu i trenirati svoje tijelo da bude sposobno voziti bicikl. Na završetku našeg intervjua upitao me ovo pitanje sa suzama u svojim očima. Predsjedniče Yamashita, zašto sam došao u Japan? Zašto sam ovdje? Odgovorio sam mu s okljevanjem. Starješino Kovan, znam jedan razlog zašto ste došli ovdje. Došli ste ovdje zbog moje dobrobiti. Trebao sam shvatiti s kakvim sjajnim mladićima služim. Blagoslovljen sam što vas znam. Sretan sam što mogu izvijestiti da se starješina Kovan vratio u svom voljenom domu, te je bio premješten služiti u misiju koje za svoja putovanja mogu koristiti automobil. Ponosan sam, ne samo na starješina Kovana, već i na sve misionare diljem svijeta koji služe voljno, bez gunđanja ili prigovaranja. Hvala vam, starješine i sestre, za vašu vjeru, vašu sredotočenost i vašu snažnu ambiciju za Krista. Mormonova knjiga sadrži mnoge opise onih koji su bili ambiciozni za Krista. Alma mlađi je kao mladić progonio crkvu i njezine članove. Kasnije je prošao kroz dramatičnu promjenu srca i služio kao moćan misionar. Tražio je gospodinovo vodstvo i blagoslovio je suradnike dok su služili s njime. Gospodin ga je osnažio i on je nadvladao iskušenja s kojima se suočio. Taj Alma je svome sinu Helamanu dao sljedeći savjet. Tko god položi uzdanje svoje u Boga, primit će podršku u kušnjama svojim i tegobama svojim i nevoljama svojim i bit će uzvišen u posljednji dan. Obdržavaj zapovjedi Božje. Savjetuj se s Gospodom u svemu što činiš i On će te na dobro upraviti. Naš mlađi sin živio većinu svoje mladosti udaljen od crkve. Kada je navršio 20 godina, doživio je iskustvo zbog kojeg je poželio promijeniti svoj život. S ljubavlju, molitvama i uz pomoć obitelji i članova crkve, te u konačnici sa milošću i milošću gospodina, vratio se u crkvu. Kasnije je bio pozvan služiti u misiji Washington-Seattle. Na početku je patio, osjećajući veliko obeshrabrenje. Svaku je noć prva tri mjeseca odlazio u kupovnici i plakao. Poput starješine Kovana, nastojao shvatiti zašto sam ovdje. Nakon što je služio godinu dana, dobili smo e-mail u kojem se nalazio odgovor na naše molitve. Napisao je, trenutno zaista mogu osjećati Božju Isusovu ljubav. Marljivo ću raditi kako bih postao poput drevnih proroka. Iako doživljavam i brojne teškoće, istinski sam sretan. Služiti Isusu je najbolja stvar na svijetu. Ne postoji ništa divno poput toga. Tako sam sretan. Osjećao se kao Alma. O kolike li radosti i koliko li čudesno svjetlo spazih. Da, duša mi se ispuni radošću tako silnom kakva biješe i moja bol. U svojim životima doživljavamo iskušenja, ali ako smo ambiciozni za Krista, možemo se usredotočiti na njega i osjećati radost, čak i usred tih iskušenja. Naš otkupitelj je najbolji primjer. Razumio je svoje sveto poslanje i bio je poslušan volji Boga Oca. Kakav li je to samo odabrani blagoslov prisjećati se njegovog prekrasnog primjera svaki tjedan dok blagujemo od sakramenta? Moja draga braćo i sestre, mi smo ambiciozni za Krista kada vjerno služimo. Ponizno prihvaćamo, dostojanstveno izdržavamo, žarko molimo i dostojno blagujemo. Budimo ambiciozni za Krista dok prihvaćamo svoje poteškoće i kušnje sa strpljivošću i vjerom te pronalazimo radost na našem putu saveza. Svjedočim da vas Gospodin pozna. Zna s čim se borite i što vas brine. Zna vaše želje da mu služite s predanošću i da, čak i ambicijom. Neka vas vodi i blagoslovi dok tako činite. U ime Isusa Krista. Amen.
Mountain heights or over the soul. We are grateful for all who have
svima koji su nam se obratili ovog poslijepodneva, te na prekrasnoj glazbi koju izveo ovaj zbor misionara.
And all our missionaries, wherever they may be serving around the world,
svi naši misionari gdje god da služili, su dragocjeni, lijepi i predivni. Podsjećamo braću na opći sastanak svećeništva koji će započeti u konferencijskom centru večeras u 18 sati po lokalnom vremenu. Nacionalni prijenos zbora Morban Tabernacle Choir bit će sutra ujutro od 9.30 do 10 sati po lokalnom vremenu. Odmah nakon toga uslijedit će nedjeljno jutarnje zasjedanje sabora. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će starješina Delin H. Oaks iz zbora 12 apostola. Nakon njegovih riječi, zbor će zatvoriti zasjedanje pjesmom Sjajna nado. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Ellen D. Haney iz 70.
Nearing the end of his earthly ministry,
pred krajem svog zemaljskog službeništa, naš spasitelj Isus Krist zapovjedio učenicima: zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. I idete po svemu svijetu i propovjedate radosnu vijest svakome stvorenju. Svi kršćani moraju slušati ove zapovjedi o iznošenju evanđelja svima. Mnogi to nazivaju veliko poslanje. Sveci posljednjih dana, među onima koji su najposvećeniji po ovoj velikoj odanosti, trebamo biti, jer znamo da Bog voli svoju djecu i da je u ovim posljednjim danima obnovio ključno dodatno znanje i moć kako bi ih sve blagoslovio. Spasitelj nas je podučavao da volimo svu svoju braću i sestre. Iskazujemo poštovanje tom naučavanjem i iznošenjem svjedočanstva i poruke o obnovljenom evanđelju među sve narode, plemena, jezike i puke. Ovo je ključni dio toga što znači biti svedoc posljednjih dana. Smatramo to radosnom povlasticom. Što bi moglo biti radosnije od iznošenja Božjoj djeci istina o vječnosti? Danas imamo mnogo izvora za iznošenje evanđelja koji nisu bili dostupni u prijašnjim naraštajima. Imamo televiziju, internet i kanale društvenih mreža. Imamo mnogo vrijednih poruka za predstavljanje obnovljenog evanđelja. Naša crkva je cijenjena u mnogim narodima. Imamo značajno povećani broj misionara, no koristimo li sve te izvore za maksimalni učinek? Vjerujem da bi mogli, mnogi od nas rekli ne. Želimo biti učinkoviti u ispunjenju naše božanske određene odgovornosti, da objavimo obnovljeno evanđelje u cijelom svijetu. Postoje mnoge dobre ideje za iznošenje evanđelja koje bi uspjele u pojedinačnim okolima ili zemljama. Međutim, s obzirom da smo kao crkva rasprostranjeni diljem svijeta, želimo govoriti o idejama koje će uspjeti svugdje, od najnovijih jedinica do najstarijih, od kultura koje sada rado primaju evanđelje Isusa Krista do onih koji su sve više neprijateljski raspoloženi prema vjeri. Želim govoriti o idejama koje možete koristiti u razgovoru s osobama koje nikad nisu čule Isusovo ime, kao i osobama koje su predani vjernici Isusa Krista. S osobama koje očajnički traže poboljšati se, kao i osobama koje su zadovoljne svojim trenutnim životom. Što mogu reći? A što će biti korisno za vaše iznošenje evanđelja, bez obzira na vaše okolnosti? Trebamo pomoć svakoga člana i svaki član može pomoći, jer postoji mnogo zadataka koje se mogu izvršiti dok iznosimo obnovljeno evanđelje svakom narodu, plemenu, jeziku i puku. Svi znamo da sudjelovanje članova u misionarskom dijelu ključno za postizanje obraćenja i zadržavanja. Predsjednik Thomas S. Monson je rekao, sad je vrijeme da se članovi i misionari ujedine i rade u Gospodinovom vinogradu kako bi mu priveli duše. Pripremio nam je sredstvo za iznošenje evanđelja na mnoštvo načina i pomoći će nam u našem radu ako budemo djelovali u vjeri, kako bismo ispunili njegovo djelo. Prenošenje obnovljenog evanđelja naša je cjeloživotna kršćanska dužnost i povlastica. Starješina Quentin L. Cook nas podsjeća, misionarsko djelo nije samo jedna od 88 tipki glasovira koja se povremeno stisne. To je glasovni akord u domljivoj melodiji koja se neposredno treba svirati u našim životima ako želimo ostati u skladu sa našim predanošću kršćanstvu, evanđelju Isusa Krista. Kraj citata. Postoje tri stvari koje svaki član može učiniti kako bi pomogao iznositi evanđelje bez obzira na okolnosti u kojima živi, radi. Svako od nas bi trebao učiniti sve to. Prvo, svi se možemo moliti sa željom pomoći u ovom ključnom dijelu, dijela spasenja. Sav trud počinje sa željom. Drugo, sami možemo obdržavati zapovjedi. Vjerni, poslušni članovi su najuvjerljivije svjedočanstvo u istini i vrijednosti obnovljenog evanđelja. Još važnije, vjerni su članovi uvijek imati duh uza sebe da ih vodi dok nastoje sudjelovati u velikom dijelu iznošenja obnovljenog evanđelja Isusa Krista. Treće, možemo se moliti za nadahnuće o tome što mi u svojim pojedinačnim okolnostima možemo učiniti kako bismo drugima iznijeli evanđelje. To je drugačije od molitve za misionare ili molitve za to što drugi mogu učiniti. Trebamo se moliti za to što mi možemo učiniti sami. Kada se molimo, trebamo se sjetiti da će molitve za ovu vrstu nadahnuća biti odgovorene ako im je pridružena predanost. Nešto što Sveta pisma nazivaju pravom naknadom ili cjelovitom namjerom srca. Molite se predanošću djelovati prema nadahnuću koje primite, obećavajući Gospodinu da ćete ako vas nadahne da govorite nekom evanđelju to i učiniti. Trebamo Gospodinovo vodstvo, jer u bilo kojem trenutku neki jesu, a neki nisu spremni za dodatne istine o obnovljenom evanđelju. Nikada se ne smijemo postaviti kao suci koji određuju tko je spreman, a tko nije. Gospodin poznaje srca sve svoje djece. I ako se molimo za nadahnuće, on će nam pomoći pronaći ljude koji zna da su pripravni poslušati riječi. Kao Gospodinov apostol potičem svakog članova i svaku obitelj u crkvi da se moli Gospodinu da im pomogne pronaći osobne pripravne predati poruku o obnovljenom evanđelju Isusa Krista. Starješina M. Russell Ballard je dao važan savjet s kojim se slažem. Uzdajte se u Gospodina. On je dobar pastir. On poznaje svoje ovce. Ako ne budemo uključeni, mnogi će oni koji bi čuli poruku obnove ostati neprimjećeni. Načelo su prilično jednostavno. Molite se osobno i u svojoj obitelji za misionarske prilike. Dok primjenjamo svoju vjeru, ove će prilike doći bez prinudnog ili izmišljenog odgovora. On će pretjecati kao prirodan rezultat naše ljubavi za naše braće i sestre. Znam da je to istina. dodajem svoje obećanje da ćemo s vjerom u Gospodinovu pomoć biti vođeni, nadahnuti i pronaći velike radosti o ovom vječnom, važnom dijelu ljubavi. Spoznaćemo da je uspjeh u iznošenju evanđelja, pozivanje ljudi s ljubavlju, iskrenom namjerom, pomoći im bez obzira kakav je njihov odgovor. Evo još nekih stvari koje možemo činiti kako bismo učinkovito iznosili evanđelje. Trebamo imati na umu da ljudi kada uče, kada su spremni učiti, ne kada smo mi spremni podučiti ih. Ono što nas zanima poput važne dodatne doktrinarnih naučavanja u obnovljenoj crkvi, obično nije ono što druge zanima. Drugo obično žele rezultate nauka, a ne sami nauk. Dok promatraju ili odoživljavaju učinke obnovljenog evanđelja Isusa Krista u naše živote, osjećaju duh i pomoć ih, počinje ih zanimati nauk. Možete ih također zanimati kada traže više sreće, veće bliskost s Bogom ili bolje razumijevanje svojeg života. Stoga moramo oprezno i u molitvama tražiti razlučivanje kako doznati nečije zanimanje za naučiti više. To će ovisiti o različitim stvarima, poput trenutnih okolnosti druge osobe ili našeg odnosa sa osobom. Ovo je dobra tema za raspravu na vijećima, zborovima i potpornim društvima. Drugo, dok govorimo drugima, trebamo se sjetiti da je poziv za učiti više o Isusu Kristu i njegovim evanđeljima više poželjno da se poziva za učiti više o našoj crkvi. Želimo da se ljudi obrate na evanđelje. Osjećaj našoj crkvi slijede nakon obraćenja Isusu Kristu, a ne prethode im. Mnogih su nepovjedljivi prema crkvi, imaju ipak ljubav prema Spasitelju. Tako krenite redom. Treće, kada nastojimo ljudima predstaviti obnovljene evanđelje, trebamo to učiniti na način koji su autentični, u brižnom zanimanju za pojedinca. To se događa kad drugima pokušavamo pomoći s problemima koje su pronašli, ili kada su s njima radimo u aktivnostima društvene službe, poput olakšenja patnje, briga za siromašne ili brinuti za poboljšanje kvalitete tuđih života. Četvrto, naš trud u iznošenju evanđelja ne smije se ograničiti na naš krug prijatelja i suradnika. Tijekom olimpijskih igara doznali smo za vozač taksija člana naše crkve u Rio de Janeiro, koji je nosio primjerke Mormonove knjige na 7 jezika i dijelio ih svima koji su htjeli uzeti. Sebe je nazivao misionar u taksiju, rekao je, ulice Rio de Janeiro su moje misijsko polje. Clayton M. Christensen, koji ima odovnjivo iskustvo kao član misionar, kaže da je tijekom proteklih 20 godina nisam uočili nikakvu vezu između dubine odnosa s nekim i vjerojatnosti da će ta osoba zanimati učenje o evanđelju. Kraj citata. Peto. Biskupstva odjela mogu isplanirati posebne sakramentalne sastanke na koje se članovi potiču da dovedu zainteresirane osobe. Članovi odjela bit će voljni dovesti svoje poznanike na takav sastanak. Ja ću biti uvjereni da će sadržaj sastanka biti dobro isplaniran kako bi potaknuo zanimanje i dobro predstavio crkvu. Šesto. Postoje mnoge druge prilike za iznošenje evanđelja. Na primjer, upravo ovog ljeta primio sam sretno pismo nove članice koja je obnovljenom evanđelju naučila kada je nazvao stari školski prijatelj kako bi opitao bolesti koje je proživljavala. Napisala je, bila sam prosvjetljena načinom na kojem mi se predstavio. Nekoliko mjeseci učenja od misionara krstila sam se. Moj se život od tada poboljšao. Svi poznajemo mnoge čiji bi se životi mogli poboljšati obnovljenim evanđeljem, zar ne? Posežalimo prema njima. Sedmo. Zapanjenost naših mladih članova društvenih mreža i njihovih stručnosti daje im jednostavne prilike da posegnu prema drugima kako bi ih zainteresirali za evanđelje. Opisujući spasiteljevo kazanje Neficima, Mormon piše, podučavaše oni posluživaše djeci i on im odreši jezik njihov da mogu govoriti. Nefi 26.14. Mogli bismo danas rekli odrešiti njihove palce da mogu tipkati. Mladi, prionite na posao. Iznošenje evanđelja nije teret nego radost. Ono što nazivam misionarskim radom članova nije program, već stav ljubavi i posezanja prema onima oko nas kako bismo im pomogli. To je također prilika posvjedočiti što osjećamo prema obnovljenom evanđelju našeg spasitelja. Kao što se rješena Ballard podučava, najznačajniji dokaz našeg obraćenja i što osjećamo prema evanđelju u svojim životima je naša voljnost iznositi ga drugima. Svjedočimo Isusu Kristu koje je svjetlo i život svijeta. Njegovo obnovljeno evanđelje osvjetljava naš put u smrtnosti. Njegovo nam pomirenje daje sigurnost života nakon smrti i snagu ustrajnosti prema besmrtnosti. I njegovo nam pomirenje daje priliku za oprost od naših grijeha i da se pod Božjim veličanstvenim naumom spasenja osposobimo za vječni život, najveći od svih darova Božiji. U ime Isusa Krista. Amen.
our beloved Father in heaven.
Toliko smo zahvalni, Oče, na ovoj prilici što smo mogli biti zajedno i za ono što si nas podučio, poticaje koji su došli u naša srca i umove. Zahvalni smo, Oče, na prorocima, posebno na našem dragom proroku Thomas S. Monsonu. Ti znaš da mi molimo za njega.
We feel honored, Father, too.
I osjećamo se počašćeni što smo na svijetu u ovo vrijeme kad je obnovljeno evanđelje i možemo propovijedati o Tvome Sinu Isusu Hristu cijelom svijetu i imamo jasno razumijevanje o važnosti njegove pomirbene žrtve. Zahvalni što smo možemo braniti čast proroka Josipa Smitha i biti svjedoci istinitosti Mormonove knjige. Pomozi nam da budemo drugačiji nakon ovog dana i sutra. Pomozi nam da činimo ono što trebamo da se promijenimo.
Pomozi
nam da budemo ljubazni i imamo više brige za druge. Pomozi nam da nađemo oni koji su se izgubili ili imaju tegobe ili nisu još uspjeli saznati ove istine. Pomozi nam da ih nađemo i da se sjetimo da su oni stvarno naša braća i sestre. Oče, volimo te i veselimo se danu kad možemo stati pred tebe i opet te zagrliti i sve ovo kažemo i tvoga sina i našeg spasitelja Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
186. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima Crkve. Glazbu za ovo zasjedanje izveo je zbor misionara iz Centra za obuku misionara iz Provo, Utah. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.